ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილის. რონდელის სოფლიო რადარის დღეა. მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს კვლევარ დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები მსმელ რადიოს. არა, ძალიან ბევრი ამბავი იყო მართლა, ძალიან ბევრი.
დავიწყოთ.
რა თქმა უნდა, უკრაინის დიდი შვიდეული ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ძალიან სწრაფად შეიკრიბა ვლადიმერ ზელენსკის მოთხოვნის საფუძველზე. სასიხარულოა ის, რომ ახალი დამატებითი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები მიეწოდა, მათ შორის პირველ რიგში უმთავრესად გამოსაყოფია და აღსანიშნავია გერმანიის მიერ უკვე დადასტურებულად უკვე გადაცემული ირისის სისტემის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, რომელიც არის სუპერ თანამედროვე, მართლაც ყველაზე თანამედროვე, რომელიც არ აქვთ ევროპის სხვა ქვეყნებსაც კი, ნატოს წევრ სახელმწიფოებსაც კი არ აქვთ. ეს სისტემა გარდა გერმანიისა, ბუნებრივია, გერმანია ვალდებულებას იღებს, რომ ის ბოლომდე კიდევ სამი ასეთი სისტემა მიაწოდოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ გაიზარდოს აი ზუსტად რაკეტების ვთქვათ განადგურების, რუსული რაკეტების განადგურების პროცენტი. თუ ნახეთ ჩვენ, რომ იყო 87-დან 53 რაკეტა გააუნებელყოს ჩამოაგდეს უკრაინულმა ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ირანულ შაჰიდებთან, ირანულ დრონებთან ერთად არის ძალიან მძიმე. თუმცა ქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალოდ ოპტიმისტურად გაკეთებული განცხადება და ვინმე შესაგულიანებლად, მაგრამ ექსპერტების შეფასებით ესეთი ტიპის თავდასხმები, როგორიც იყო 10 ოქტომბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ესეთი ტიპის თავდასხმები ვერ იქნება ესეთი რაღაცა სისტემური ხასიათის, რაც არ უნდა ეს გენერალ სუროვიკინის სტილი იყოს თუ იყოს, ეხლა ამაზე არის მსჯელობა, თუმცა ის ცნობილია, როგორც სირიაში აი ასეთი ტიპის სარაკეტო და საჰაერო თავდასხმების მშვიდობიან მოქალაქეებზე განხორციელების ავტორი და ხელმძღვანელი უშუალო. მიუხედავად ამისა, ბუნებრივია, სარაკეტო თავდასხმების საფრთხე მაინც მაღალი რჩება და ამიტომ რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების გაძლიერება რჩება ნომერ პირველი პრიორიტეტი იმასთან ერთად, რომ უნდა გაუმჯობესდეს თვითონ უშუალოდ უკრაინის შეიარაღებული ძალების საბრძოლო, ასე ვთქვათ, ტექნიკა. ცელდება, მოწოდება სლოვაკეთიდან იქნება ეს, თუ ევროპის სხვა ქვეყნებიდან T-72 ტიპის მოდერნიზებული T-72 ტიპის ტანკების, თუმცა ასევე უკრაინის ხელისუფლება ყველა დონეზე აგრძელებს საუბარს და მოთხოვნას, რომ მიიღოს ლეოპარდები გერმანიისგან და მიიღოს აბრამსის ტიპის ტანკები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე ითხოვენ საბრძოლო თვითფრინავების და ამასობაში გუშინ ასევე გაირკვა, რომ ჰაიმარსის 4 სარაკეტო კომპლექსი უკვე უკრაინაშია და ისე მიეწოდა უკრაინას. ეს ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ მათ რაოდენობრივად მეტი ჭირდებათ იმისათვის, რომ მთელი ფრონტის გაყოლებაზე წარმატებით განახორციელონ საჰაერო თავდასხმა, სარაკეტო თავდასხმა მოწინააღმდეგის პოზიციებზე. რადგან მოწინააღმდეგის პოზიციებს შევეხე და აქვე ვიტყვი უბრალოდ, რომ გუშინაც კარგია ამბების სერიიდან არის ეს ხერსონის მიმართულებით ბერისლავის რაიონში, რომელი მიმართულებითაც ხორციელდება შეტევად უკრაინის მებრძოლებმა. ხუთი დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს, ასე რომ ეს რკალი კიდევ უფრო მჭიდროვდება ხერსონის ირგვლივ. შეტევა გრძელდება, ეს არ არის ცხადია მარტივი, იმიტომ რომ რაც უფრო ახლოს მივიდნენ ხერსონთან, მით უფრო მაღალია კონცენტრაცია რუსეთის საჯარისო ნაწილების, ვიცით ჩვენ რომ იქ პრინციპში ყველაზე ქმედუნარიანი ნაწილები არის კონცენტრირებული, რუსული ურდოსი უშუალოდ ხერსონში, და ეს სარაკეტო თავდასხმები, სარაკეტო შეტევა და შემდგომში ტერიტორიების გათავისუფლება ფაქტიურად ოფიციალურად და დადასტურებულად უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 20 კილომეტრამდე არის დარჩენილი უშუალოდ ხერსონამდე, და ეს შეტევა გაგრძელდება ისევე როგორც რუსი სამხედრო ბლოგერების ცნობებზე დაყრდნობით. შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზული კონცენტრაცია ხდება უკვე სვატოვო კრემენაეს, ეს უკვე ლუჰანსკის მიმართულებაზე. 30-40 ათას უკრაინელ სამხედროს ასახელებენ რუსი სამხედრო ბლოგერები, ეს შეიძლება იყოს მეტი, შეიძლება იყოს ნაკლები. ასევე ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე მელიტოპოლში კვლავ იყო გუშინ სერიოზული აფეთქება. ინფრასტრუქტურას, რაც შეეხება რეალურად ინფრასტრუქტურას, უკრაინელები ანადგურებენ ინფრასტრუქტურას, სამხედრო ინფრასტრუქტურას, ისევე როგორც საპასუხოდ იყო კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განადგურება უკვე რუსეთის ტერიტორიაზე. ბელგოროდში, შებაკინოში ააფეთქეს თბოელექტრო სადგური, რომელმაც ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა 2500 ოჯახი. ეს უკვე რუსეთის ტერიტორია, ეს იყო საპასუხო რეაქცია უკრაინის ძალების
ხრიდან. რუსეთი ანადგურებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას.
დიახ. უკრაინა ანადგურებს სამხედრო ობიექტებს. ძირითადად სამხედრო ობიექტებს, თუმცა ამ შემთხვევაში იყო ერთი კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმის შემთხვევა, როდესაც ეს უკვე საპასუხო შემთხვევა იყო, რეაგირება იყო ნამდვილად უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხრიდან. საინტერესო ის არის, რომ რუსი სამხედრო ბლოგერები კი ვერ წერენ იმას, რომ აი დაიღუპა მშვიდობიანი მოქალაქეები ამ თავდასხმის შედეგად, დაზიანდა ამდენი, დაიღუპა. ვერ წერენ ამას, იმიტომ რომ ძალიან მიზან მიმართული და ზუსტი დამიზნებით ხდება ამ სამხედრო ინფრასტრუქტურის განადგურება, როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, ისე უკრაინის ტერიტორიაზე, მაგალითად ნოვოკახოვკაში ისე მოხდა შეიარაღების კონცენტრაციაზე და ცოცხალი ძალის კონცენტრაციის ლოკაციაზე დარტყმა, და უკრაინამ აი ამით კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ამ სარაკეტო თავდასხმებისა, ის განაგრძობს თავის სამხედრო გეგმით სვლას უკრაინის ტერიტორიების გათავისუფლების და საბოლოო გამარჯვებისკენ. ძალიან გამიგზელდა მეც ეს შესავალი.
არა, ძალიან საჭირო იყო, ცხადია და საინტერესო. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუდიაში. ახლა დღეს რონდელი სოფლიორად არის, დღეა 4 შაბათია. ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ბატონი წერს ძალიან ვრცელ კომენტარს, კომენტარიც არ ქვია მთელ თვალსაზრის, მოდით ვიტყვი, დავით გიორგაძეს მიმართავ სხვა თემაზე, რაზეც თქვენ გუშინდარეკეთ, ბატონაკე ბარბაკაძეს მიმართეთ შეკითხვით, მან გიპასუხათ, მე დაგაცადეთ შეკითხვა უბრალოდ ამ საკითხზე. მსჯელობა ის საქართველოს უახლეს ისტორიას, რაც შეხება, რასაც თქვენ წერთ, არის ერთი თვალსაზრისი, სხვას შეიძლება ჰქონდეს სხვა. სამწუხარო ის არის, რომ ეს მოვლენები არ არის გამოძებული და არამხოლოდ ის, რაზეც თქვენ ახლა წერთ, არამედ ბევრი სხვა რამ საქართველოს უახლეს ისტორიაში, ასე რომ შეგვიძლია ასე, რა თქმა უნდა, მოვისმინოთ ამასაც, მივუძღვნათ ეთერი. იმედი მოქვს ამისი დროც გვექნება ეთერში, თორე დრო ყოველთვის არის და თავის დროზეც იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიზიარებთ თქვენს თვალსაზრისს. შეკითხვა არის თქვენთან, ირანული დრონები და საქართველო რას იტყოდითო?
ალბათ თქვენ გულისხმობთ გავრცელებული
ინფორმაციით. სავარაუდოდ
საქართველოს ეს არ არის დადასტურებული.
ვიღაც შეიძლება თვლიდეს რომ დადასტურებულია, მაგრამ ვიღაც შეიძლება არ თვლიდეს ასე, ამიტომ ხო, ასეთი.
არა არის დადასტურებული, ოფიციალურად დადასტურებული არ არის. გულწრფელად ვიტყვი რომ კიდევ კარგი რომ დადასტურებული არ არის თუ ამ დრონების გადაზიდვა მოხდა საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება აი ძალიან ძალიან ცუდი საერთაშორისო იმიჯის თვალსაზრისით და ნუ ცხადია ხელისუფლების მიმართ და კონკრეტული პირების მიმართ გატარდება შესაბამისი საერთაშორისო ღონისძიებები, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი და ასე არ მინდა ნამდვილად არც ერთ შემთხვევაში რომ ასე ემოციურად აი გადაიფრინა თვითფრინავმა დადასტურებულად შეიძლება უკვე ითქვას რომ კი ნამდვილად ის დრონები გადაქონდა და ამიტომ ეხლა რაღაცა ქმედებები და ნაბიჯები უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ამას ჭირდება დადასტურება და დარწმუნებული ვარ დაინტერესებული შესაბამისი უწყებები როგორც საერთაშორისო პარტნიორების აუცილებლად შეეცდებიან ასე კომუნიკაციის რეჟიმში ამის დაზუსტებას
და ცხადია
მუშაობს და ბუნებრივია და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით სადაზვერვოდა უსაფრთხოების მიმართულებით გარკვეული თანამშრომლობა დასავლეთის ქვეყნებთან საქართველოს ხელისუფლებას აქვს რაღაც დონეზე მიყვანილი და შესაბამისად ამ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა გამოცვლა არ გაუჭირდებათ ნამდვილად და ამის მიკვლევა.
ხო, საინტერესო შეკითხვა, ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის, რატომ გაჩქარები, კიდევ ზარის გვაქვს და დრო ხომ მიდის და მოკლედ ეს ამ დღეში ვარცო. თუ არ დადასტურდა ბატონი დავითი წერს დრონების გადაზიდო, მაშინ ელემენტარულად პასუხი უნდა მოთხოვოთ ყოილებზე ელენე ხოშტარიას, როდემდე უნდა ავრცელონ რო ინფორმაცია ამ მეორე სცენარია შეიძლება დადასტურდეს და ის ხო იქაც პასუხი იქნება მოსათხოვი, მართლა პასუხი მოსათხოვი სა და იმედი მეც ვიტოვე, ხი არ ვიცი ხო რატო არ მინდა უბრალოდ რომ საქართველოს
კი ნამდვილად არ იქნება ეს
გამოყენებული
ნამდვილად არ იქნება ეს სახარბიელო სახარბიელო რომ ძალიან დამაზიანებელი იქნება რეალურად ბუნებრივია და ელენე ხოშტარიამ რაც მიიღო ინფორმაცია, ის ინფორმაცია გაახმიანა მას ასე ბრალი არ წაუყენებია ოფიციალურად, მან თქვა რომ ესე დაფიქსირდა ეს და მოითხოვა იმის გარკვევა და დადასტურება თუ რა იყო კონკრეტულად ამ ტვირთის და
ოპოზიციონერია ელენე ხოშტარია გამოძიებელი არის ხო
უარყოს საქართველოს ხელისუფლება
თქვენი აზრითო ბატონო ალექსიო რა იყო ისეთ მივიდართ მაგრამ ბელარუსს რადგან ახსენეთ და ლუკაშენკა რა იყო მისი ვიზიტის აფხაზეთში ვიზიტის მიზანი და რა შედეგები გამოიღო მისთვის და აფხაზეთისთვისო და ერთი საინტერესო შეკითხვაა კიდევ ქალბატონი ელასი ლავროვთანაც არ გამართავს ანუ რუსეთის დღევანდელ ხელისუფლებაში არც არავისთან არ იქნება მოლაპარაკებებიო?
ლუკაშენკოთი დავიწყეთ. ლუკაშენკა მიიღო ინსტრუქცია, დავალება პუტინისგან, ან თქვა კიდეც რომ მანამდე ქონდა სოჭში შეხვედრა პუტინთან და იმსჯელეს
და ხელი ღამე ლაპარაკობდნენ.
ხელი ღამე საუბრობდნენ აფხაზეთზე და მას რეალურად სხვა გზა არ ქონდა. ჩვენ ხედავთ ახლა რომ ჯერჯერობით ეს აღიარების ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა, ძალიან დიდი შეცდომა იყო ეს ლუკაშენკას მხრიდან, ჩვენი კანონმდებლობის დარღვევაც იყო და ძალიან დიდი შეცდომაც იყო და ხო არ შემოიფარგლებოდი შეცდომით პრინციპში აფხაზეთში ჩასვლა, იქ ფოტოსესია და ვიდეო შესაძლებლობები დეფაქტო აფხაზეთის რეჟიმთან, ბჟანიასთან ეს შეხვედრების და მსჯელობა იმასე. მიზეზი არის ერთი, რომ აფხაზეთთან შესაძლო, შესაძლო მე ეს ჩემი ჩემი სუბიექტური აზრია, შესაძლო ესე ვთქვათ საკავშირო შეთანხმების გაფორმების ესე ვთქვათ შეთავაზება გაკეთდა ლუკაშენკას პირით და მეშვეობით, იქ იყო გარკვეული დაძაბულობები ასევე ბიჭვინთის ტერიტორიასთან დაკავშირებით, წართმევის მცდელობასთან დაკავშირებით, იყო დაძაბულობა აფხაზეთის აფხაზეთიდან გაწევასთან და მობილიზებასთან დაკავშირებით, და მან მთელი რიგი გზავნილების პაკეტი ჩაუტანა, როგორც აფხაზებისთვის ესე საამებლად, როგორც სახელმწიფოს, სუვერენული სახელმწიფოს ლიდერმა, ბჭყალებში მეორე სუვერენული სახელმწიფოს ლიდერს. აი ესეთი ორმხრივი სახელმწიფოთა შორისი მოლაპარაკებების გამართვის იმიტაცია შექმნა, რასაც შეიძლებოდა რაღაცა დადებითი როლი ეთამაშა უშუალოდ აფხაზების განწყობებზე, აი ამ საკავშირო შეთანხმება იქნება თუ სხვა ტიპის რაიმე თანამშრომლობასთან აფხაზებსა და რუსეთს შორის. რაც ეხება ის წინა შეკითხვა, მეორე შეკითხვაც იყო, ხო?
ის ციტუტი დაუბრუნდა იქ.
ლავროვთან შეხვედრას, ლავროვთან შეხვედრასთან
მოლაპარაკებების ალბათობა სხვა წარმომადგენლებთან.
ლავროვსა და დმიტრო კულებას შორის მოლაპარაკებებს აზრი გაუჩნდება, თუ კი რუსეთის მხრიდან ისევ და ისევ იქნება შესაბამისი პოზიციები. აქ მინდა დაუბრუნდე მაშინ ამ სარაკეტო თავდასხმასაც, ტერორისტულ აქტს, რომელიც განახორციელა მთელი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთმა, ნაწილი ექსპერტების, გავლენიანი ავტორიტეტული ორგანიზაციების და ექსპერტების განსაზღვრავს და აფასებს, როგორც მოლაპარაკების პროცესზე ზეწოლის, ანუ უკრაინაზე ზეწოლის აქტად, და ეს არ იყო ანუ რეაქცია, კონტრრეაქცია
ყირიმის ამბავს და იმ ყირიმის ხიდზე სხვადასხვა ისინი იყო, რომ შეიძლებოდა ყირიმის
ხიდთან დაკავშირებით სხვადასხვა სპეკულაციები იყო, უკვე რუსეთის სპეცსამსახურმა დაადანაშაულა სადაზვერო სამართველოს მთავარი სადაზვერო სამართველოს უფროსი ბუდანი, დაადანაშაულა უშუალოდ როგორც ორგანიზატორ კირილ ბუდანოვი, რომელსაც ორგანიზატორად ასახელებენ. 12
აი ახლა ზუსტად ინფორმაცია, ნინო როდონაიას მადლობა, დიდი ახალ ამბებს მუშაობს, გამოაცხადა დღეს უშრობის ფედერალური
არიო თითქოს დაკავებული 12 საერთოდ გამოვლენილი, ამ 12-დან 8 არის დაკავებული და
ვიტყვით თუ შეიძლება უკრაინის მოქალაქეა, 5 დააკავა რუსეთის 5 მოქალაქე, უკრაინის და სომხეთის 3, და იმ 12-თან მონაწილე შორის 2 საქართველოს მოქალაქეა.
დიახ,
მადლობთ ყურადღებისთვის. უნდა ვთქვათ ამაზე, ანუ უშრობის სამსახურთან რუსეთის ფედერალური სამსახური, ხო არ ვიცი ამას რა.
ხო, ეს იმდენად, ხო, იმდენად ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებს, ზოგადად საქართველოს ტერიტორიაზე გავლასთან დაკავშირებით. ბულგარეთის ხელისუფლება მაგალითად უარყო ბულგარეთის ხელისუფლებამ, რომ მის ტერიტორიაზე ამ ტრეილერს არ გაუვლია.
ანუ სატვირთო მანქანა, რომელიც აფეთქდა მსმენელს და მაყურებელს. სატვირთო მანქანა,
რომელიც აფეთქდა, დიახ, მის ტერიტორიაზე არ გაუვლია. მოკლედ, რო შევკრათ ის მეორე კითხვაზე პასუხი.
ის ხუნებიან რომ აფეთქდა
ეს. მეორე კითხვაზე პასუხი, რო შევკრათ, დღეს არ არსებობს საფუძველი იმისა, რუს უკრაინა მზად არის იმ შემთხვევაში დაელაპარაკოს, თუ რუსეთი პრაქტიკულად კაპიტულაციის ტოლფას პირობებზე წამოვა. ბუნებრივია, რუსეთს არ დადგომია ჯერ ის მდგომარეობა, რომ კაპიტულაციაზე ხელის მოწერისთვის იყო ეს გამზადებული, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ხერსონისთვის ბრძოლები წინ არის, ლუგანსკისთვის, დონეცკისთვის და ზაპოროჟიესთვის ბრძოლები წინ არის, ეხლა არიან რაღაცა შეგულიანებული ამ არმაგედონ სუროვიკინის გენერალის მიყვანით, და არის ახლა რაღაცა იმედები რომ აი თავდაცვითი ზღუდეებიც მაგრდება და მე კონტრშეტევაში გადასვლა შეიძლება თუმცა აქვე მინდა ვთქვა რომ ზამთრის მოახლოებას ტყილა ნურავინ ხარობს პუტინის გულშემატკივრები ნურც სამხედრო თვალსაზრისით და ნურც ენერგეტიკული თვალსაზრისით კითხვა მსმენელს უპასუხოთ იმიტომ რომ ენერგეტიკასთან დაკავშირებითაც რაღაცები მინდა რომ ვთქვა
4 წუთი დაგჭასო დილამშვიდობის ეთერში ხარ ძანეთ
არა და ჩინეძე და ირანზეც მინდა და მეთქო
დილამშვიდობისა
არ დავაკავე ბატონ ბუკას ხალბატონინო როდესაც წერენ წერიფუნდა უპასუხოთ იმიტომ რომ ჩვენ
კარგი ნახვამდი სა თუ შეიძლება დრო არ გვაქვს ამდენი კითხვა თუ გაქვს დასვით ხო მე გადავწყვიტავ ის როგორ უპასუხო ეთერია კარგი და
ესე იგი ძალიან საინტერესოა ის რომ საუდის არაბეთთან მიმართებით ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესში მზადდება კანონ პროექტი სამხედრო დახმარების შეჩერების თაობაზე ეს იმიტომ რომ ოპეკ პლუსმა მიიღო გადაწყვეტილება შეამციროს ნავთობის მოპოვების რაოდენობა 2 მილიონი ბარელით რუსეთი ასევე აპირებს შემცირებას და ეს ბუნებრივია არის ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის წინასაარჩევნოდ ნოემბრის შუალედური არჩევნები მაქვს ხედველობაში კონგრესში და სენატში სერიოზულ დარტყმად განიხილავენ ამერიკელი პოლიტიკოსები ბაიდენმაც ასევე ისაუბრა სხვათაშორის რომ საუდის არაბეთმა ეს არამეგობრული ჟესტი გააკეთა და ამისედაც კრიზისულ ფონზე და ამასთან დაკავშირებით განიხილება ზომები ამ დროს პარალელურად გაერთიანებული ემირატების ლიდერი შეიხი დამავიც ნახაიანი ჩავიდა და შეხვდა ვლადიმერ პუტინის სვლას მიაქცია ხალხმა ყურადღება ვიდეოზე არც თუ ისე გამართულად გადაადგილდებოდა მაგრამ
თავისებური სვლა ისედაც აქვს
თავისებური სვლა როდის შეტყდება საბოლოოდ მაგას ნახავთ მაგრამ ნიშნელოვანია რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნები თავის ინდივიდუალურ წლებია უკვე სხვათაშორის ინდივიდუალურ თამაშობენ რუსეთთან ურთიერთობაში და დასავლეთთან და კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებითაც ერთ-ერთმა ექსპერტმა ყოფილი უშიშროების ოფიცერმა ისიც კი გამოკვეთა ესეთი ხაზი ტრამპი საუდის არაბეთის პრინცი ბაიდენის და დემოკრატების წინააღმდეგ ეს უშუალო სპეკულაცია თუმცა ამ ყველა კონსპირაციულ თეორიაში არის თავის საფუძველი 16 ოქტომბერს იწყება ერთი კვირა გაგრძელდება მგონი თუ არ ვცდები ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ყრილობა იქ აირჩევენ პოლიტბიუროს 25 წევრს მერე აირჩევენ მამებს კომუნისტური პარტიის 7-ეულს აირჩევენ რომელთა შორის სიძინპინიც არის სიძინპინს შეიძლება ახალი სტატუსები მიანიჭონ უზენაესი ლიდერის ან რაღაც ასეთი ტიპის და ყველა შეფასებით დენ სიაოპინის მერე ასეთი მასშტაბის ლიდერი ჩინეთს არ ყოლია თუმცა ჩინეთს აქვს თავისი ეკონომიკური პრობლემები და თუმცა მიუხედავად ამისა არ არის მოლოდინი რომ არ აირჩევენ მას ისევ და შემდგომ არ გააგზელებს 5-წლიან ახალ ვადას საპრეზიდენტოს
ძალიან დიდი მადლობა ჩინეთზე ჩვენ ასე მისაპუჩაჩებელი რო არ არის ჩვენ კი ჩემგან არ გესწავლება მაგრამ მე ისე გავაკეთოთ რომ
ხო რაღაცა ისე გამოხრჩა ხო და მაგ შეიძლება მაგითი დავიწყოთ
ასეთი ხო ამბავი
შემდეგი კვირისთვის უკვე იქნება
დიდი მადლობა დრო ამოგვეწურა დღეს ეთერისთვის განკუთვნილი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუდიის სტუმარი დღეს რონდელის სოფლიო რადარით გამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
განვლილ დღეებში სპორტის მოყვარულებისათვის ყველაზე საინტერესო იყო მსოფლიოს ჩემპიონატი ძიუდოში, რომლის შედეგებს ალბათ მალე გადიხედავენ ქართველი სპეციალისტები. ჩვენ კი ტაშკენტის პერიპეტიებს შევახსენებს ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი.
მოგესალმებით ტაშკენტიდან. ძალზე ემოციურად დატვირთული მსოფლიო ჩემპიონატი გამოდგა. 4 მედალი არის ჩვენი გუნდის ანგარიშზე. ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ყავს მსოფლიო ჩემპიონი. ზედიზედ უკვე მე-4 წელია საქართველოს ნაკრებს ყავს მსოფლიო ჩემპიონი ძიუდოში, 81 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. ტატო გრიგალაშვილი, რომელმაც ბრწყინვალედ ჩაატარა მთელი მსოფლიო ჩემპიონატი, და სხვათა შორის არაერთი სპეციალისტი აღნიშნავდა იმას, რომ აი ფინალი, რომელიც გაიმართა ტატო გრიგალაშვილს და ბელგიელ მატიას კასეს შორის, აი მსგავსი დაპირისპირება მსოფლიო ძიუდოს ისტორიაში ძალიან ბევრ ცნობილ სპეციალისტს და ასევე ლეგენდარულ ძიუდოისტებს ბოლო პერიოდში არ ახსოვთ. მე როგორც ვიცი, ასევე იაპონელმა იასუჰირო იამაშიტამ აღნიშნა, რომ ეს იყო ბრწყინვალე შეხვედრა, ნამდვილი ძიუდოს ზეიმი. მან თავად მიულოცა ტატოს მსოფლიო ჩემპიონობა და აღნიშნა, რომ სწორედ აი ეს არის ნამდვილი ძიუდო. ასე რომ ტატო გრიგალაშვილის ტრიუმფით დასრულდა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი. 1 ოქრო და 3 ბრინჯაოს მედალი. ბრინჯაოს პრიზიორები ლუკა მაისურაძე, ლაშა ბექაური და გურამ თუშიშვილი. ჯამში 4 მედალი. აქ იყო მოლოდინი იმისა, რომ თქვათ, შეიძლებოდა უფრო უკეთესი შედეგი ქონოდათ ჩვენს ძიუდოისტებს, ну радган თქვათ არავინ ელოდა იმას, რომ ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები, მათ შორის ლაშა შავდათუაშვილი, თქვათ ლუხუმ ჩხვიმიანი, სხვა წარმატებული სპორტსმენები, თუნდაც ისეთი დონის სპორტსმენები როგორც ვარდან ლიპარტელიანია, ამჯერად დარჩებოდნენ მედლის გარეშე. და ну იყო აზრთა სხვადასხვაობა, საუბარი იყო მსაჯების ხრიდან, ცოტა მიკერძოებაზეც, ასე თქვათ, მასპინძელთა მიმართ და სხვადასხვა პრეტენზია გამოთქმული გულშემატკივრის მხრიდან. მე თავს ვადევნებდი გულშემატკივრის პოზიციას და იყო მოლოდინი იმის, რომ უფრო მეტი სიმსახურებდა ჩვენი გუნდი, უფრო მეტი შეეძლო. ეს ასეც არის, რა თქმა უნდა, პოტენციალი ამ გუნდს ძალიან დიდი აქვს. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც უნდა ითქვას, რომ ეს შედეგი, ანუ 1 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედალი, ძალიან კარგია ის, რომ ჩვენ ყავს მსოფლიო ჩემპიონი და 4 მედლით ბრუნდება ეროვნული გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატიდან, ტაშკენტიდან. საორგანიზაციო კუთხით ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა უზბეკეთმა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი. ხუმო არენა, ეს ახალი სპორტული დარბაზი გახლავთ, ყოველ დღე სავსე იყო გულშემატკივრით და მთლიანობაში, ანუ ამ მსოფლიო ჩემპიონატის მნიშვნელობას ასევე ხას უსვამს ის გარემოებაც, რომ ძალიან ბევრი მაღალი რანგის სტუმარი ესწრებოდა მსოფლიო ჩემპიონატს, უზბეკეთის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ესწრებოდნენ მსოფლიო ჩემპიონატს და სპორტული აურა ტრიალებდა იმ დარბაზში, ამ 8 დღის განმავლობაში. მართლა შეიძლება ითქვას, რომ ძიუდოს ზეიმი იყო. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ეს მსოფლიო ჩემპიონატი დარჩება ტატო გრიგალაშვილის ტრიუმფად, რომელმაც, როგორც აღნიშნეთ, მთელი მსოფლიო გააოცა და ალაპარაკა. წინ კიდევ არაერთ საინტერესო ტურნირი ელით ჩვენს ძიუდოისტებს.
ამეთანხმებით, რომ სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახეობა ხატრული ტანვარჯიში, სადაც ყოველთვის გამორჩეულები იყვნენ ჩვენი სპორტსმენები. 2 საკავშირო ჩემპიონატზე და უნივერსიადაზე გამარჯვებულმა მომდევნო წლებში საქართველოსა და საკავშირო ნაკრების, ბელგიისა და იაპონიის გუნდების მწვრთნელმა, ამჟამად მხატვრული ტანვარჯიშის აკადემიის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა ნელი სალაძემ გვიანბო მისივე სახელობის თასის ახლახან ჩატარებული ტრადიციული გათამაშების შესახებ.
ძალიან ბევრს უნდოდა ჩამოსვლა საქართველოში ჩემთან ურთიერთობა, რომელიც გვაკავშირებდა მრავალჯერების მანძილზე, მაგრამ უარი უთხარი, იმიტომ რომ დარბაზი არ მქონდა. მერე ნახეთ კალათბურთის დარბაზი და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფედერაციას, რომ მომცეს შეღავათიან ფასებში. მე ესეთი ლამაზ შეჯიბრება იშვიათად თუ მინახავს. არცე მეტი მონაწილე იყო და ჩემთვის გასამახვილებელი ყურადღება განსაკუთრებით იყო საფრანგეთიდან იგაზილიყო ანა ქუთიშვილი, ჩემი მოძაფის იზომ თავლიშვილის შვილი და იზომ, მიუხედავად იმისა საფრანგეთში ბევრი მედალი ჰქონდა, მიუხედავად ამისა ჩამოიგონა და გამოაცხადა ლიცენზია საქართველოსი აიღო და ეხლა გვარჯიშობს და ჩემ შეჯიბრებაზე პირველი ადგილი დაიკავა. ძალიან გამახარა მართაობამ. ისეთი ლამაზი, ისეთი დახვეწილი ბავშვები წამოვიდნენ, აი რო უყურებდი აღლუმზე, ნუ არ ვიცოდი, თვალები გამერხოდა პირდაპირ, რომ ასეთი ლამაზი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ კიდე რაღაცას ვაკეთებ და ჩემი მოწაფეები, ყოფილი მოწაფეები უზიან საქართველოს ასეთ მშვენიერ ბავშვებს. მინდა ვთქვა, რომ მართალია მძიმე წლები იყო, ბევრი მოპატიჟება მქონდა, სხვადასხვა არავის არ გაუკვირება ეს ამბავი. ძალიან დაწყნარებული ვარ, რომ კიდე არიან ბავშვები ძალიან ბევრი, რომლებიც როგორც წინა თაობებმა ასახელებენ ჩვენ სამშობლოს და ასახელებენ თავის წვრთნელებს ასულში კიდე სახელოვან გოგონებს. მოკლე ვადებით გავდიოდი იაპონიაში, გერმანიაში, ბელგიაში, და ერთხელ გერმანიაში ყოფნისას ერთი ქალი შემხვდა პერუდან, იყო დედაქვთოვანებით გაიხსენა ვახტან გუნაშვილი. რაც შეეხება ვახტანგს გუნაშვილს, ჩამოსვლისას შემხვდა მე უთხარი ვახტანგი, მეთქი იცით ესე პერუდან ქალი და რამე პასუხა იცით? ნელიო საქართველოში დაკრულ ტაშსო, რომელი ტაში შეედრებაო? ეს მე დავიმახსოვრე მთელი ცხოვრება, ეს მახსოვს და მართლა ჩემთვის ეს არის პირველი გაგება. ძალიან მადლიერი ვარ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მიწყობდა ხელს სიყვარულით, სიკეთით და მე მაქვს საშუალება, რომ მათ ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო. ყოველ დღე გავრდივარ დარბაში და ვამაყობ, რომ ყოველთვის გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რაც შეგვიძლია ჩვენ სამშობლოს ეს.
ახლა ფეხბურთზე ვისაუბროთ. თქვენ ისეთ რომ სახელოვანი ფეხბურთელის ავთანდილ ღოღობერძის დაბადების ასე წელი მისმა ახლობლებმა და თაყვანისმცემლებმა ამრამდენიმე დღეს წინ აღნიშნეს. ამ შეხვედრის შემდეგ იმავე საღამოს დაუკავშირდი მურთას ხორცელავას და ვლადიმერ მარქაევს.
უდიდესი ფეხბურთელი იყო, სასაური აზროვნება ჰქონდა მოედანზე, ბურთს რომ მიიღებდა, ძალიან ტექნიკური იყო. ყინვალე პიროვნება იყო, უბრალო კეთილი. ყველა ფეხბურთელი გუნდში ვინც იყო უფროსი, უმცროსი უდიდეს პატივს ემდნენ. ფეხბურთელები უფროსი თაობის შოთა იამანიძე, ილოდათუ ნაშვილი, ბარქაია, სასაო რაღაცებს ლაპარაკობდნენ ბასაზეკაც. ეხლა დღევანდელ ფეხბურთში ბასაზნაირები არ არიან უკვე რა.
ბასა იყო უდიდესი ფეხბურთელი, ფენომენი საქართველოს და საბჭოთა კავშირის დროს არიყო. გოლისოფრება, ნუ ყველაფერს აკეთებდა გოლისოფრება, ხო იცი, მეურნეობა, რაღაც რჩილდება, ბინები, აბა ბასა, სადაც მივიდოდ ემდენი ავტორიტეტი ჰქონდა, არ ვიდოდ ბასას მისმა მერტელ ჩილდებოდა ვეთი არაფერი. ბასა იყო უდიდესი ფეხბურთი, უყვარდა უყვარდას იჟამდე. ჩემთვის ბასა იყო ყველაფერი, ღმერთი იყო ჩვენ. ბასა იყო პიროვნება, სიცირება, კარგად ისმევდა, ბევრს კითხულობდა, ყველაფერი იცოდა. როგორც უბრალო არ არის გვარი და ამით გენებში რაღაცა ქონდა, მაგრამ დიდი რაღაცები. პირველი კაცი იყო ბასა საბჭოთა კავშირში.
დროს თავისივე აქვს. თანაც იმ პერიოდში დოკუმენტური კინოს რესურსები შეზღუდული იყო, ტელევიზიაც გვიან დამკვიდრდა ვიდეო ჩაწერის ტექნიკური საშუალებების გარეშე, მაგრამ ავთანდილ ღოღობერძე ყველასაგან აღიარებული ბასა სამუდამოდაა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. ახლა კი გადმოვიდაცლოთ თანამედროვე ფეხბურთსა და ჩვენს მიმოხილველს გია ცანავას მოუსმინოთ.
მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და საუბარი დავიწყოთ ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის მატჩით თბილისის დინამო უმასპინძლა ბათუმის დინამოს და ერთი წოლი დაამარცხა და ამ გამარჯვებით თბილისის დინამოელებმა შეძლეს რომ პირველად აი ამ ჩემპიონატში დაწინაურებულიყვნენ სატურნირო ცხრილში და ისინი ცხრილის სათავეში მოექცნენ. გაართვა თბილისის დინამომ იმ ამოცანას თავი, რაც მხოლოდ და მხოლოდ შედეგზე იქნებოდა ორიენტირებული და ეს გამარჯვება იქნებოდა მათთვის აუცილებლად მისაღები და გაიმარჯვეს და დაწინაურდნენ. ადრეც ვამბობდი და ახლაც გავმეორდები, რომ ეს იგრძნობოდა, რომ რაღაც უნდა მომხდარიყო და არ იყო დამსავრებული ეს ჩემპიონატი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა კულა უპირატესობა ბათუმის დინამოს ჰქონდა. Ну, а сетква ту ის არმიდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ მოხდა ამ ცხრა კულის განიავება იმ ცუდი თამაშის გამო, რაც ბათუმელებმა ითამაშეს ყავდუბოში, ქუთაისში, თბილისში ლოკომოტივის წინააღმდეგ და როცა გულებს კარგავდა არიღებ, მოძინავე გიიგებს, რა თქმა უნდა, დაგეწევა და გაგასწრებს კიდეც, რაც მოხდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჯერ მაინც ვფიქრობ, რომ ჩემპიონატი არ დამთავრებულა, დარჩენილია საკმაოდ ბევრი თამაში და შეიძლება ყველაფერი ისევ შეიცვალოს. საველოდოდ მოავჩარდებით, სხვათაშორის ბათუმის დინამოს პრეზიდენტმა განცხადება გააკეთა, გულშემატკივარს ბოდიში მოუხადა ამ ჩავარდნის გამო და მასაც გაუშვა ხაზზე, რომ ყველაზე უფრო მას აწუხებს ეს პრობლემა და მას ტკივა და ამაში არც ჩვენ გვეპარება, რა თქმა უნდა, ეჭვები რომ გუნდის პატრონე კაცი, რომელიც ფულს და ენერგიას ხარჯავს, რა თქმა უნდა, ასეთი შედეგი კმაყოფილი ვერ იქნება. თუ ცხრა კულა შეიძლებოდა ბათუმის დინამოს დაეკარგა, ადამიან შეიძლება თბილისის დინამომ დარჩენილ ტურებში დაკარგოს ორი კულა მაინც. ასე რომ ყველაფერი წინა საინტერესოა და ვფიქრობ ძალიან დიდი ემოციები გავყვება ჩვენ, როცა ჩემპიონატი ფინალურ სტადიას მივახლოვდეთ. მოგეხსენებათ, რომ ხუჭა კვარაცხელიამ მოახერხა ამ ახალგაზრდა ქართველმა უნიჭიერესმა ბიჭმა ის, რომ მთელი საქართველო ველოდებით ნაპოლის თამაშზე მიგვაჭაჭვა ტელეეკრანებთან და რაოდენ სასიხარულოა, რომ ესე გვიმართლებს იმედებს და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ხუჭა ევროპის ნებისმიერ გრანდს დაამშვენებდა თავისი კლასით, თავისი შესანიშნავი თამაშით და ისიც მინდა აღვნიშნო იმ გუნდში, სადაც პირველი გუნდში, სადაც ახლა მეც მადლობა ხუჭა თამაშობს, მისი ლიდერობა იკვეთება, მისი თამაშის სტილი უფრო იხვეწება და უფრო საინტერესო ხდება და ყველაზე უფრო რაცაც მე ვამჩნევე ჩემი სუბიექტური აზრია, ხუჭა ის რაც ფეხბურთელს აუცილებლად ჭირდება თვით დაჯერებულობა, ეს მატჩიდან მატჩამდე იზრდება და თუ კი რამე გულ შეიძლება ფეხბურთელმა გაუკეთოს და მისი თამაში წაადგეს, ხუჭა ამას ყველაფერს აკეთებს უმაღლეს ზონებზე და ალბათ სასოწარ კვეთილებაშია ჩავარდილი ის გუნდები, ვინც ხუჭაზე ვარ ითქვა და მის შეძენაზე. ყველა თავის საქმეს მიხედავს, ჩვენ საქმეს ვაკეთებ და წარმატება ერთხელ კიდევ ქართველ ფეხბურთელებს, ქართველ ლეგიონერებს, სულ ვამბობ და ერთხელაც კიდევ გავიმეორებ, რომ მეტი და რაც შეიძლება ბევრი კარგი და მაღალი კლასის ქართველი ფეხბურთელი ჩვენი ნაკრების საწინდარია გამარჯვებებისგან მხოლოდ და მხოლოდ და დიდი მიზნებისგან. დიდი მადლობა, რადგან ძაგდებით.
შევასწროთ ფეხბურთის მოყვარულებს, რომ საქართველოს ჩემპიონატის ლიდერები კვირას ჩაატარებენ მორიგი ტურის მატჩებს. თბილისის დინამო ბოლნიში სიონში ხდება, ხოლო ბათუმის დინამო გორის დილას. მე კი ერთი კვირით გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ რასიზმზე ბინის მეპატრონეებს შორის საქართველოში. მოგითხრობთ, რა არის სეპა, რომლის წევრობასაც საქართველო აპირებს. ნახავთ, რას უნდა მოველოდეთ შეერთებული შტატების კონგრესის შუალედურ არჩევნებზე. გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას „რასისტი მეპატრონეები, ხრუშჩოვკები თვეში $500. ქართველ ახალგაზრდებს ბინის პოვნა უჭირთ“. რუსეთის 10,000-ობით მოქალაქის ჩამოსვლამ საქართველოში ქირის ფასები ცაში ატყორცნა. ამის გამო ბევრი ახალგაზრდა ბინას თვეობით ეძებს. პრობლემა არა მხოლოდ სიძვირესა და ცუდპირობებშია. თუ თქვენი კანის ფერი თეთრი არა, საცხოვრებლის პოვნა კიდე უფრო გაგიჭირდებათ. „უი, ეს სადაურია, ქართველები მეგონეთ ორივე“, კითხეს აპრილში ქეთის, სახელი შეცვლილია, როცა ბინის დასათვალიერებლად ნიგერიელ პარტნიორთან ერთად მივიდა. ეს პირველი შემთხვევა არ იყო. მეპატრონეები მის შეყვარებულს გადმოკარკული თვალებით მანამდეც უყურებდნენ. ზუსტად იცოდა, რომ ცოტა ხანში ეტყოდნენ, ბინა უკვე გაქირავებულია. ქეთი ყვება, რომ ზოგი არ ერიდებოდა პირდაპირ იმის თქმას, რომ მხოლოდ თეთრკანიანებს უშვებს ბინაში. ზოგი მის შეყვარებულს დაყვებოდა კუდში და არც ერთი წამით არ ტოვებდა მარტოს. მას მერე, რაც ბინის მეპატრონეებმა რამდენჯერმე უარით გაისტუმრეს, მაკლერებისთვის წინასწარ დაიწყო იმის თქმა, რომ სახლში შავკანიან პარტნიორთან ერთად უნდა იცხოვროს. თუმცა აქაც რასიზმსა და დაუფარავ შეურაცხყოფას გადააწყდა. ივნისის ბოლოს ბინა ძლივს იშოვეს, იმაზე გაცილებით პატარა და ძვირი, ვიდრე წინა. შარშან საბურთალოზე 70 კვადრატულ მეტრში 900 ლარს იხდიდნენ. ჰქონდათ ცალკე სამზარეულო. ეს ქეთისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. საძინებელი, წიგნის თაროები. ახლა სამზარეულო ცალკე აღარაა. საძინებელში გვერდულად შევდივარ, რომ საწოლამდე მივახციო. თაროები არ მაქვს საერთოდ. იატაკზე მიწყვია წიგნების უმეტესობა და ამაში ვიხდი $500. გაორმაგებულია ჩვენი ქირა და განახევრებული ცხოვრების ხარისხი, ყვება ქეთი. იმასაც ხვდება, რომ დღეს ეს არ არის ყველაზე ცუდი ვარიანტი. $500 ზოგი გაურემონტებელ ხრუშჩოვკებს აფასებს. თანაც ქეთი ხედავს, რომ უამრავ ადამიანს მასზე ბევრად დაბალი შემოსავალი აქვს და გაცილებით უარეს პირობებში ცხოვრობს. ნახევარ სარდაფებში 800-900 ლარს ითხოვენ. წარმოვიდგენ, რომ აქ ადამიანებმა უნდა იცხოვრონ. შვილები უნდა ჰყავდეთ იქ, ბავშვები, სოროებში, ნესტიან კედლებში, ამბობს ის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ბათუმელი ზურა პატარიძე თბილისში ბინას ზაფხულიდან მოყოლებული ეძებს. თვეში 500-600 ლარის გადახდა შეუძლია, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ ისეთი სახლებია, სადაც ადამიანი იძულებული ან გამოუვალ მდგომარეობაში რომ არ ყოფილიყო, არ მოუნდებოდა ცხოვრება, ამბობს ის. არადა ბევრს არაფერს ითხოვს, უბრალოდ არ უნდა რომ სახლში იყოს ნესტი, ჟონავდეს წყალი, აბაზანაში კი კაფელი იყოს აყრილი. ამ პრობლემას უამრავი სტუდენტი აწყდება. ფეისბუქზე სხვადასხვა დახურულ ჯგუფში დღეში 10-ობით განცხადება იდება. ახალგაზრდები წერენ, რომ ბინაში საშუალოდ 350-700 ლარის გადახდა შეუძლიათ. ელენე დავითაია, რომელიც 10 წელიწადზე მეტია მაკლერად მუშაობს, ამბობს, რომ ამფასად სახლის შოვნა რთულია, თუ შეუძლებელი არა. განსაკუთრებით კი ისეთის, რომელსაც ექნება გარემონტებული აბაზანა და ცენტრალური გათბობა. არადა ცენტრალური გათბობის არ ქონდა, დღეს იგივეა წყალი რომ არ ქონდეს სახლს, ამბობს ელენე. მისი თქმით, ის ბინები, რომლებიც შარშან $400 ღირდა, წელს 800-1000 ქირავდებაო. ასეთ ფასად ძირითადად ქირაობენ არა საქართველოს მოქალაქეები, აზუსტებს მაკლერი. ზუსტად ვერ ამბობს, მათ შორის რუსეთიდან ჩამოსული რამდენია, თუმცა უმრავლესობა სლავები არიანო. ელენე იხსენებს, ომის დასაწყისში იმიგრანტების უმრავლესობა ბინებს 2-3 თვით ქირაობდა, რადგან ბევრმა თვითონაც არ იცოდა რამდენი ხნით დარჩებოდა. ახლა ბინებზე მოთხოვნა ოდნავ შემცირდა. სამაგიეროდ სლავების უმრავლესობა ბინებს უფრო ხანგრძლივად ქირაობს. ელენეს მიაჩნია, რომ ამჟამინდელი ფასები ხელოვნურადაა გაბერილი და არ არსებობს ერთიანი ფორმულა, რომლითაც ბაზარზე ქირის ფასი გამოითვლება. იმავეს ამბობს ბათუმელი მაკლერი თაკო ვასაძეც. ძველ კორპუსში $800 ღირს 6-ოთახიანი ბინა და ახალში 700. ეგრე არ შეიძლება, ამბობს ის. Тако дарцмунებულია რომ პრობლემა რუს ემიგრანტებში კი არა, არამედ იმაში რომ მეპატრონეები სხვისი გამოუვალი მდგომარეობით ბოროტად სარგებლობენ. რუსები ყველაფერზე იყვნენ წამსვლელები, ოღონდ სახლი ქონოდათ. წარმოიდგინე, მოდიხარ უცხო ქვეყანაში, სადაც ენა არ იცი, ბავშვები ხავს და ჭერი გინდა თავზე, ამბობს Тако. ის იხსენებს რომ ბოლო წლებში საგრძნობლად იმატა იმ ქართველი ახალგაზრდების რიცხვმა, ვინც ცალკე ცხოვრობს. მაგრამ ისინი აქამდე ეგრეთ წოდებულ დაბალ ბიუჯეტურ ბინებს ქირაობდნენ. ამიტომ ფასების ზრდამ ყველაზე მტკივნეულად სწორედ მათ დაარტყა. დღეს საქმე ასარჩევად აღარ აქვთ. არც იმის ფუფუნება რომ შედარებით ღირსეული ბინა იპოვონ. ბათუმშიც კი გარემონტებული ერთოთახიანი ბინები გათბობით $300-$350 დაახლოებით 1100 ლარი ღირს. ჩვენები ყველაზე მეტად დაიჭაგნენ. ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ვინც მირეკავს და დახმარებას მთხოვს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ვერ ვეხმარები, წუხს Тако. მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, სხვადასხვა მონაცემით საქართველოში 200,000-ზე მეტი რუსეთის მოქალაქე შემოვიდა. კომპანია TBC Capital-ის მიერ ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, რომ ქირის ფასი მკვეთრად გაიზარდა მარტის თვეში. აპრილ-მაისში საქართველოში თითქმის 6400 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა. მათგან 93% ინდივიდუალური საწარმოა, ანუ რუსეთის ერთი მოქალაქე, რომელიც ბიზნესს საქართველოში აკეთებს. უკვე ივლისში, 2021 წლის ივლისთან შედარებით, თბილისში კვადრატული მეტრის ქირის ფასი თითქმის 70%-ით იყო გაზრდილი. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „რასისტი მეპატრონეები, ხრუშჩოვკები თვეში $500. ქართველ ახალგაზრდებს ბინის პოვნა უჭირთ.“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოგასმენინებთ სტატიას „რა არის სეპა“, რომლის წევრობასაც საქართველო აპირებს. საქართველოს მთავრობის განცხადებით დაგეგმილია საქართველოს სეპას შეუერთდეს. ეროვნული ბანკის ავტორობითა და ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერით შემუშავდა საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც შემოდგომაზე პარლამენტს განსახილველად წარედგინება. რა არის სეპა? სეპა, ანუ Single Euro Payment Area, არის ერთიანი ევროს გადახდის სისტემა, რომელიც ევროპის მასშტაბით ევროს ელექტრონული გადახდების პროცესის ჰარმონიზებას ახდენს. რაუპირატესობა აქვს სეპაში შესვლას. სეპა აუქმებს ტექნიკურ, სამართლებრივ და საბაზრო ბარიერებს წევრი ქვეყნებისთვის. ტრანსსასაზღვრო გადახდები შეიძლება განხორციელდეს იმავე პირობებით, როგორც ეროვნული გადახდები. სეპა მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ერთი და იმავე პირობებით ელექტრონულად გადაიხადონ ევროში, მიუხედავად იმისა, თუ სად იმყოფებიან, თავიანთ ქვეყანაში თუ მის მიღმა. შესაბამისად, საჭირო აღარ იქნება სეპას ქვეყნებთან გადარიცხვებისთვის საკორესპონდენტო ბანკის შუამავლის გამოყენება. ეს მომგებიანია როგორც რიგითი ადამიანებისთვის, ასევე კომპანიებისა და ბიზნესებისთვის. გადარიცხვები განხორციელდება დროში ძალიან სწრაფად. მომხმარებელთა უფლებები იქნება უკეთ დაცული. როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ისე ბიზნესებისთვის გამარტივდება გადახდების საკითხები, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. ვინ შედის სეპაში? სეპას წევრები არიან ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფო, ევროპის ეკონომიკური ზონის 3 ქვეყანა და ევროპის ეკონომიკური ზონის 6 არაწევრი ქვეყანა. რა პროცედურებია საჭირო სეპაში გასაწევრიანებლად? მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ცვლილებებს საქართველოს პარლამენტი დაამტკიცებს, საქართველოს მთავრობა სეპაში ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს. საბოლოო გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ ქვეყნის გაწევრიანების შესახებ ევროპის საგადასახადო საბჭო იღებს. მაინც რა საკანონმდებლო ცვლილებები სჭირდება მიღებას? ცვლილებები შედის საგადასახადო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ კანონში, კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონში, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში. ამ სამი პაკეტიდან პირველი ორი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებთან დაახლოებას გულისხმობს. მესამე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მექანიზმების გაუმჯობესებას. თქვენ მოისმინეთ სტატია „რა არის სეპა“, რომლის წევრობასაც საქართველო აპირებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ სტატიას შეერთებული შტატების კონგრესის არჩევნები 2022 წელს. რას უნდა მოველოდეთ? ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ნოემბრის შუალედურ არჩევნებზე გადაწყდება, ვინ გააკონტროლებს კონგრესს და რა ბედი ეწევა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის პოლიტიკური გეგმების ჯერ კიდევ გასატარებელ ნაწილს. რესპუბლიკურ პარტიას წარმომადგენელთა პალატის გაკონტროლების დიდი შანსი აქვს. დემოკრატებს კი იმედი აქვთ, რომ სენატში უმრავლესობის შენარჩუნება შეძლებენ. წარმომადგენელთა პალატაში თუ კვლავ უმრავლესობა მოიპოვეს, რესპუბლიკელებმა ვერ განხორციელდება უმრავლესობა იმ კანონპროექტებისა, რომელთა მიღებაც ბაიდენსა და მის მიმდევრებს სურთ და ალბათ ასევე აგორდება მმართველობის სფეროში კონგრესში გამოძიებების ტალღა. ხელისუფლებაში მყოფი პარტია, როგორც წესი, კარგავს ხოლმე ადგილებს წარმომადგენელთა პალატაში ახალი პრეზიდენტის პირველი 4-წლიანი ვადის განმავლობაში. დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პარტიამ დიდი რაოდენობა 63 ადგილი დაკარგა 2010 წლის არჩევნებში მისი პირველი საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში. 2018 წელს დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტებიდან 2 წელიწადში რესპუბლიკურმა პარტიამ წარმომადგენელთა პალატის 51 ადგილი დათმო. ორივე შემთხვევაში პალატის მაკონტროლებელი ძალა გამოიცვალა. წელს 8 ნოემბრის არჩევნებში რესპუბლიკელებს მხოლოდ 4 ადგილი სჭირდებათ 435 წევრიან პალატაში უმრავლესობის მისაღებად. ამ ადგილების დაპატრონების პერსპექტივას აძლიერებს არჩევნების მანიპულაციების შესაძლებლობა. ეს ის პრაქტიკაა, როცა ერთი პარტია ახდენს კონგრესში ოლქების განაწილების მანიპულაციას, რათა განამტკიცოს საკუთარი ძალაუფლება ოლქების გადანაწილების პროცესის დროს, რაც 10 წელიწადში ერთხელ ხდება. რესპუბლიკელებმა ახალი მათთვის ხელსაყრელი რუკები შეიმუშავეს იმ პერიოდში, როცა წარმომადგენელთა პალატას აკონტროლებდნენ. ეს მათ გააკეთეს ტეხასსა და ფლორიდაში, ხოლო დემოკრატებმა ეს ნიუ-იორკში სცადეს, მაგრამ შტატის უმაღლესმა სასამართლომ მათი გადაწყვეტილება ბათილად ცნო. დემოკრატების ნაწილი წარმომადგენელთა პალატაში შიშობს, რომ ძალაუფლებას რესპუბლიკელები ჩაიგდებენ ხელში და ამიტომ წასვლას აპირებენ. წარმომადგენელთა პალატის 31-მა დემოკრატმა განაცხადა, რომ ისინი გადადგებიან ან ახალ თანამდებობას ეძებენ. ეს უმაღლესი მაჩვენებელია პარტიისთვის 1992 წლის შემდეგ. რესპუბლიკელებს მხოლოდ ერთი ადგილის მიღება სჭირდებათ იმისთვის, რომ შეერთებული შტატების სენატზე კონტროლი მოიპოვონ. სენატში ახლა 50 ადგილი აქვთ რესპუბლიკელებს, 48 დემოკრატებს. ვიცე-პრეზიდენტს კამალა ჰარის გადამწყვეტი ხმა აქვს. ბრძოლაში გამოცდილი თანამდებობაზე მყოფი დემოკრატები არიზონაში, ჯორჯიასა და ნევადაში შესაძლოა დაეხმარონ პარტიას ამ ადგილების შენარჩუნებაში, მაშინ როცა რესპუბლიკელებმა შესაძლოა დათმონ ადგილები პენსილვანიასა და ვისკონსინში, ორ შტატში, რომლებმაც 2020 წლის არჩევნებში ხმა მისცეს ბაიდენს და არა ტრამპს. მეორე მხრივ, რესპუბლიკურმა ტალღამ შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ყველა ეს ადგილი ამ პარტიას შეხვდება და ასევე შესაძლოა კოლორადოცა და ნიუ-ჰემშირიც. მიუხედავად იმისა, რომ ბაიდენი არ მონაწილეობს ნოემბრის კენჩისხრაში, შუალედური არჩევნები ხშირად პრეზიდენტის რეფერენდუმის სამსახურს წევს. ბაიდენის პოპულარობა ოდნავ გაიზარდა ზაფხულის განმავლობაში რიგი პოლიტიკური გამარჯვებებისა და ეკონომიკის გაუმჯობესების შესახებ ზოგიერთი სიახლის შემდეგ. თუმცა ამერიკულ საზოგადოებაში ბაიდენის პოპულარობა მაღალი მაინც არ არის. 29-30 აგვისტოს ჩატარებული Reuters Ipsos-ის გამოკითხვის თანახმად, ქვეყნის ნახევარზე ნაკლები 38% იწონებს მის საქმიანობას. ამავე გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ამერიკელების 79% მიაჩნია, რომ ქვეყანა არასწორ გზას ადგას, ხოლო 21% მიიჩნევს, რომ ის სწორ გზას ადგას. საარჩევნო ბიულეტენში ტრამპიც არ არის შეყვანილი, მაგრამ ის წარმატებით დაუდგა მხარში თანამოაზრე კანდიდატებს, რადგან ცდილობს დარჩეს თავისი პარტიის დე-ფაქტო ლიდერი 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. დემოკრატები გაახარა შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომ გაუქმდა აბორტის კონსტიტუციური დაცვა, როგორც ამას კანონი როი ვეიდის წინააღმდეგ განსაზღვრავდა. ამან გამოიწვია დემოკრატების საპროტესტო ხმების მატება რეფერენდუმზე კანზასში და საგანგებო არჩევნების სერია წარმომადგენელთა პალატაში. სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამოწვეულმა არეულობამ, როგორც ჩანს, რესპუბლიკელების ამომრჩეველთა ენთუზიაზმი შეასუსტა. დემოკრატებს ახლა ბევრად მეტი მიზეზი აქვთ ოპტიმიზმისთვის, ვიდრე ჰქონიათ დიდი ხნის მანძილზე, თქვა ჯეიკობ რუბაშკინმა, Inside Election-ის ანალიტიკოსმა ვაშინგტონში. მაგრამ დემოკრატების პოზიცია მაინც უკიდურესად სავალალოა ორივე პალატაშიო, დასწინა მან. დემოკრატები ასევე იმედოვნებენ, რომ ტრამპის იურიდიული პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ფლორიდაში, მის სახლში, FBI-ის მიერ ჩატარებულ ჩხრეკასა და 2020 წლის არჩევნების გაუქმების მცდელობაში მისი როლის გარშემო კვლავ მიმდინარე გამოძიებასთან, ნაკლებად გადახრის მოყოყმანე ამომრჩეველს, რესპუბლიკელ კანდიდატებს დაუჭიროს მხარი. დემოკრატების მოლოდინი, რომ COVID-19 პანდემიის შემდეგ ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა შუალედურ პერიოდში პერსპექტივას გააუმჯობესებდა, არ გამართლდა. უმუშევრობის რაოდენობის მკვეთრი ვარდნის მიუხედავად, ეკონომიკა კვლავ განიცდის შეუჩერებელ ინფლაციას, რამაც მკვეთრად გაზარდა ძირითადი საარსებო საშუალებების ფასი, როგორიცაა საკვები და ენერგია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ საქონელზე, როგორიცაა ბენზინი, ფასებმა დაიწია, ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მას მაინც მოუწევს აგრესიული ზომების მიღება ინფლაციის გასაკონტროლებლად, რამაც შესაძლოა ეკონომიკური ზრდის შენელება გამოიწვიოს. Reuters, Ipsos-ისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული გამოკითხვები კვლავ აჩვენებს, რომ ამომრჩევლების მთავარი სადარდებელი ეკონომიკაა. ის ბევრად უსწრებს წინ ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა დანაშაული, ემიგრაცია, აბორტი და გარემოს დაცვა. დემოკრატები ამტკიცებენ, რომ კონგრესის მიერ მიღებული ბოლოდროინდელი კლიმატისა და ჯანდაცვის პაკეტი ხელს შეუწყობს ინფლაციის შესუსტებას. სხვა საკითხებთან ერთად გახდის წამლებს უფრო ხელმისაწვდომს და ჯანდაცვის ხარჯების შემცირებას მოიტანს. თეთრმა სახლმა ცოტა ხნის წინ ასევე გამოაცხადა, რომ მთავრობა ნაწილობრივ ჩამოწერს სტუდენტურ ვალს. დემოკრატები იმედოვნებენ, რომ ეს საკამათო გადაწყვეტილება ახალგაზრდა ამომრჩეველთა გააქტიურებას შეუწყობს ხელს. ეს გახლავთ სტატია შეერთებული შტატების კონგრესის არჩევნები 2022 წელს. რას უნდა მოველოდეთ? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Could be